Přemýšlel jsem nad tím, my někdy od toho léta, které prožíváme, já nevím, jaký pocit máte z léta vy, když přichází to léto, čas těch prázdnin, těch dovolených a tohoto, ten prostor, který přichází do těch našich životů, tak někdy možná od toho očekáváme, že právě v tom létě přijde všechno to dobré. Ta pohoda, ta dovolená, ty prázdniny, ta lehkost, vypnutí z těch našich životů, možná takový nějaký předěl trošku, protože najednou vypneme. Ale myslím a vnímám, že život jde dál a vlastně se pořád dějí různé věci v tomto světě. Jedno, jestli je léto, podzim, zima. Dějí se věci dobré, dějí se věci špatné, dějí se věci příjemné a dějí se věci i nepříjemné. A tak někdy člověk zvažuje, jakoby vlastně co otevřít v tom letním čase, který je takovým příslibem jakoby té lehkosti a té pohody. A možná, že na začátek se bude zdát, že dneska budu otvírat těžké téma, ale na konci věřím tomu, že tam zazní právě to nasměrování k Pánu Bohu, které je povzbudivé a které je silné a je to vlastně i něco, co tak, jak jsem Lili včera tobě při tom křtu nebo při těch různých interakcích říkal, že ten život je pestrý a že je v něm to dobré a je v něm i to nedobré, tak to je vlastně to je něco, co se bude týkat tohoto tématu i v tom textu, který dneska budeme společně otvírat. Chci se s vámi podělit dneska sdílet nad textem, který já osobně mě v mém životě velmi zasáhl. Když jsem ho objevil, bylo mi možná někde kolem 20 let. Bylo to pro mě jako zjevení. Bylo to pro mě fakt jako zjevení. A v té době, když jsem ho objevil, a moc rád ho používám v průběhu toho svého života, v různých přáních a i v různém přemýšlení, když jsem ho objevil, tak v té době málo kdo ho znal. Já ho přečtu a jsem zvědav, jestli se něco od té doby změnilo. Natož, aby ještě někdo věděl, kde je. Pokud někdo uhádne, i ten bonbon možná dostane. Hospodin, tvůj Bůh je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Tak. Ví někdo, kde se nachází tento text? Výborně, skvěle. Kdo z nás to věděl? Nebudu se ptát, kdo z nás to nevěděl. Ten text, který mě osobně v mém životě doprovází, který je zapsán v té první části našich Biblií ve Starém zákoně, je zapsán v části, kterou se psal muž, který byl pověřen od Boha, aby mluvil něco k cílové skupině, která mu byla určena, nějaké poselství jménem Sofoniáš, tak je to text, který zní z mého pohledu naprosto skvěle. Je to něco, co člověk čte a chtěl by číst vlastně možná každý den. O takovém Bohu, který je takový, jak je tam popsáno. Ale do chvíle, než začneme číst zbytek jeho knihy. A tak pojďme si trošku přiblížit tu dobu. Pár faktografických poznámek. Sofoniáš přichází se svým slovem, nebo se slovem, který má od Boha, přichází ve velmi složité době. Jeho význam, jeho jména je Hospodin je skryt. A on prorokuje, nebo přichází s tím slovem v době krále Joziáše, který je pravnukem Chizkiáše, taky v té, zdá se, že ovlivnil Jošiáše a jestli si se neorientujeme, a už mám zmatek z těch jmen, to nevadí, v pohodě, tak Jošiáš je ten příběh pro mnohé z nás možná známý, který vlastně přinesl po nějaké dekádě nebo po nějakých určitých letech reformu vlastně do národa izraelského, po nějaké době takového odklonu od Boha, kdy vlastně on opraví chrám, tam se naleznou ten biblický text, který se začne předčítat a snaží se vlastně jakoby očistit ten národ od nějakých pohanských bohoslužeb a vlastně je o něm i v té Biblii řečeno, nebyl to žádný, nebyl před ním takový král jako on. A pravděpodobně Sofoniáš přichází s tímto slovem, které máme zapsané v tom jeho spisku, tak on přichází na začátku té vlády a ten Izrael má za sebou opravdu jako nehezký období, jo? Toho, kdy se obrací proti Bohu, kdy dělá věci jinak, než by měl dělat. A kniha Sofoniáš, jako jestliže ráno vstanete a máte blbou náladu a chcete se jako potěšit dobrým biblickým textem, prosím vás, Sofoniáš ne. To fakt neotvírejte. To není dobrý text na léto, to není dobrý text jakoby na to, když chci zažít jako pohodu a klid, protože to, co tam je napsáno, tak v těch třech kapitolách, tak je docela složité, je to docela těžké. Je tam spousta nepříjemných vyjádření, těžkých. A já budu číst jenom krátké úryvky pro to, abychom mohli do toho vklouznout a potom se dostaneme k podstatě věci. Takže když otevřu první kapitolu, tak to začíná těmito slovy. Fakt to chcete ráno číst, když máte blbou náladu. Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův. Sklidím lidi i dobytek, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby, pohoršení spolu se své volníky, vyhladím člověka z povrchu země, je výrok Hospodinův, napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele Jeruzaléma, vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Bála, z jeho žreců a kněží, rovněž ty, kteří se na střechách klanějí zástupu nebeskému, ty, kdo se klanějí hned Hospodinu, a jim se zapřisáhají a hned zase se zapřisáhají při svém Melekovi, ti, kdo odpadli od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho. Stiž se před Hospodinem, panovníkem, vždyť den Hospodinův je blízko. Hospodin připravil oběť, aby svaté oddělil ty, které pozval. To není úplně to, co by člověka povznášelo. Drsný, tvrdý slova. Je to boží soud nad jeho vlastním lidem, ale není to soud pro nic za nic. Není to jenom proto, že by Bůh se naštval jednoho dne a chtěl to takhle udělat, ale on tam uvádí jasně, chce někam toho člověka dostat. Mluví tady v té kapitole celé, potom Bůh mluví o soudu nad svým vlastním, vyvoleným, skvostným lidem a ukazuje ale jednu věc, že tím záměrem toho soudu není ho zničit, ubít, ale očistit od jeho vlastních důsledků. Je to nepříjemná řeč, velmi těžká, která odhaluje stav člověka vlastně, kde se ten člověk nachází, jak hluboce vlastně, kam se dostal. Jakoby, a jakoby řekl, už nejde jednat jako úplně jemně, tady jste už tak daleko, že jak se někdy říká v tom českém přísloví, na hrubý pytel hrubá záplata, že nic jiného už nefunguje. A od toho soudu toho člověka nevysvobodí vůbec nic. Žádné jeho jistoty, na které spoléhá, žádná jeho dobrota, žádný jeho majetek, prostě vůbec nic. A potom pokračuje v druhé kapitole, a tam budu číst pouze první tři verše. Vzchop se, vzpamatuj pro národe nestoudný, dříve než vstoupí v platnost výnos a jeho plevy přelétne den. Dříve než vás stihne planoucí hněv Hospodinův, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu, hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Těžká slova, ale zároveň vždycky jako povzbuzení. Něco ze sebou udělej, někam se nasměruj. A ten text ukazuje, že to, co ten Bůh chce udělat, se nebude týkat jenom jeho vlastního lidu, ale bude se týkat i všech okolních národů. Že Bůh nikomu nestraní. A znovu je tady výzva k hledání Boha. Jakoby Bůh nejednal paušálně, jakoby chtěl, aby se člověk znovu objevil tu sílu jakoby vztahu k němu, aby se k němu vrátil. A v tom textu potom dál promluvá k jednotlivým národům, pojmenovává je a je to vlastně moment, kdy on tam rozkrývá a ukazuje, že ten člověk má takový postoj k tomu Bohu, že ten Bůh pro něho nic neznamená. Jakoby ten Bůh prostě neexistoval. Že jakoby člověk řekl, vlastně není nic víc nade mnou, než já sám jako člověk. A to možná není úplně tak neznáme. To asi známe trošku z toho našeho světa, našeho života. A zdá se, že se na tom mnoho nezměnilo. A v třetí kapitole, budu číst prvních pět veršů, to pokračuje. Běda městu, které hubí, vzpůrnému a potřísněnému, poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá Hospodina, nepřibližuje se ke svému Bohu. Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako žvoucí lví, jeho soudcové jak vlci za večera. Do jitra nenechají nic neohryzaného. Jeho proroci jsou chvástouní, muži věrolomní, jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon. Spravedlivý Hospodin je uprostřed něho. Bezpráví neučiní, každé jítro vynáší na světlo svůj soud, denně bez ustání, ale ten, kdo se dopouští bezpráví, nezná studu. Znovu ten obsah jakoby toho textu odhaluje, že ta situace to není jako halabala něco takového. To je naprostý rozvrat vztahu k Bohu. To je jako úplné obrácení se od Boha. To je prostě úplně jako něco, co už není jenom chybka v systému. To je něco, kdy se člověk rozhodne takhle jednat a jít určitým způsobem. Že Sofoniáš promluvá do vážné situace, že tam nejde už jenom o to, že to někdo soukromně prožívá, že někde selhal, něco někde neudělal, někde toho Boha neposlechl, ale že to má hluboký vnější důsledky i na to okolí. To není jenom už jeho vlastní soukromá záležitost. Že to má celospolečenský důsledky a že je to vážné. Záměrně jsem četl tyto úryvky, protože když bych četl jenom ten první text, ten, který mě kdysi zaujal, tak to vyznívá všechno úplně jinak. V těch třech kapitolách vlastně je ukázáno, o co Bohu jde. Jde mu o to, aby vlastně, jde mu o očištění, jde mu o oslavu jakoby Boha samotného, jde mu o to, aby vrátil člověka jakoby do toho vztahu, aby se napravili věci jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu mezi těmi lidmi. A tuto skutečnost oni mají vlastně oslavovat, mají se z ní radovat a mají se radovat z toho, že Bůh vlastně zůstává uprostřed nich. A už jen to, že Bohu, že vlastně člověk je v tomto stavu, do kterého se dostal sám svým vlastním rozhodováním, tak ten Bůh se tam intervenuje. A nám by se to mohlo nelíbit, se říct, jako co je Bohu do toho, jako dobře, proč se on intervenuje? Ale i když je člověk v takovém stavu a v takovém stavu, tak to, že Bůh se intervenuje, ukazuje, že mu není lhostejný, že se o něj zajímá, že ví, jaké to přinese důsledky, že ho chce zachránit, že ho chce očistit. A to je pro mě neuvěřitelné boží jako jednání. A do tohoto kontextu zazní 17. verš. Zazní 17. verš. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Zaznívá do tvrdé situace odloučení nebo odstoupení od Boha. Čistě z mé logiky bych si přece řekl, to musí být součást nádherného textu o boží moci, o boží velikosti, o Bohu, který miluje člověka, který mu odpouští, teď bych jenom řadil jedny pozitiva za druhé. Ale on je to uprostřed textu, který říká, vy nežijete opravdu dobře. Pán Bůh nic před svým lidem nezatajuje. On ukazuje otevřeně, co bude říkat. On ukazuje otevřeně, co bude dělat. Mluví zde k národu, který se do stavu, do kterého se dostal svým vlastním rozhodnutím. Není to žádná chyba systému ve smyslu, ups, jejda, teď se mi to nepodařilo. Ne, ten národ se do toho dostal vlastním cíleným rozhodnutím. A v závěru té kapitoly, kdybychom to četli, té třetí kapitoly je vidět, že se nakonec díky tomu božímu zásahu, který není příjemný, který není snadný, se najednou něco v člověku stane. Že tím výsledkem opravdu bude obnovení vztahu, očištění, odpuštění, požehnání pro ty, protože to není jenom o zlu, že já dělám zlo, to je o zlu, které já dělám druhým lidem. Naše zlo není jenom naše zlo. Naše zlo je to, co děláme vůči druhým lidem. A když z nás se něco změní, tak i pro ně se něco změní v jejich životech. Najednou to moje zlo nebude na ty lidi doléhat. A v závěru té třetí kapitoly právě dochází k tomu, že dochází k odpuštění, k obnovení vztahu, k nápravě těch věcí, což je příjemné pro ně i pro toho, kdo žije vedle mě. Kdykoliv se cokoliv ve mně změní, je to příjemné pozitivně. Je to příjemné pro všechny kolem mě. Všichni z toho získají. Ale potom konstatuje, ne všichni se takhle posunou. A potom už jenom řečeno, potom už přijde jenom ten soud, který ty jsi vybral, protože jsi vybral svůj směr v životě. A pro mě osobně je to jedno z nejsilnějších vyjádření o Bohu v Biblii, kterého jsem se já dočetl. Do vážné situace přichází Bůh, který řekne, já jsem uprostřed tebe. Nevím, jak si představujeme ten obraz, ale já když jsem to poprvé četl, do dneška si to pamatuju, je to fakt jako už dobrých 25 let. Láskou umlká a opět nade mnou jása a plese. Já jsem si představoval Boha, který úplně zatají dech nade mnou a řekne wow. Než jsem začal číst všechno kolem. V té chvíli jsem si uvědomil, Bože, já ti nechápu. Jak můžeš říct do takové situace takové slovo? Takové ujištění? Takovou realitu? Hospodin, tvůj Bůh. Bůh, který se identifikuje s tebou jako s člověkem. Se svým lidem. Říká, já jsem tvůj Bůh, já k tobě patřím. Jakoby to byl Bůh, který k ním patří a zároveň je to Bůh, který je nad nimi a zároveň je to Bůh, který je s nimi, jakoby jim chtěl obnovit jejich identitu a řekl, podívej se člověče, kde jseš, v jakém stavu. Já jsem uprostřed tebe. Vším, co bude následovat, tím dalším oslovením, vlastně tomu, co bude v tom verši pokračovat, už vlastně jenom říká a prohloubí, co je tím myšleno. Jaký je to Bůh? Je to Bůh, který je uprostřed člověka v takové situace. Je to Bůh, který se s tím člověkem propojuje, ke kterému se to všechno odkazuje. On je se svým lidem. On ho nenechá na pospas sobě samému. Navzdory tomu, že si to ten člověk rozhodl sám. Navzdory tomu, že nese důsledky, rozhodl se pro jednání, které nesou důsledky, jsou těžké, Bůh tam zůstává. Jakoby Bůh řekl, jsem Bohem pro svého věřícího i tehdy, když jedná proti mně. Když rozbíjí vztah se mnou. Když to dokonce udělá cíleně. A je to obraz, který potom využívá i nový zákon, který vlastně řekne Bůh k tomu, aby vyjádřil Boží přítomnost. Bůh jediné řešení, které může být, je to, že Bůh zůstane centrem toho lidu, centrem toho života. Je se svým lidem uvnitř, ne někde mimo něj, ne někde na něj, nad ním, ne někde vzdálený. On řekne, já jsem uprostřed vás, já jsem uprostřed vaší situace spolu s vámi. To geniální na tom je, že Bůh neřekne, to nevadí, všechno je OK, všechno je v pořádku. Ale Bůh řekne, já jsem s vámi a nezavírám oči před tím, co děláte. Já jsem s vámi a neříkám, že je to správně. A pro mě to znamená Boha, který je v naší situaci, v těch nejroztodivnějších okolnostech našeho života. V okolnostech, které si způsobíme svýma špatnýma cílenýma rozhodnutíma, v okolnostech, které na nás dolehnou zvnějšku, v okolnostech, které uděláme pod tlakem a chybama, které prostě někdy vznikají v našem životě. A ten Bůh řekne, já jsem uprostřed vás. A vnímám, že tato skutečnost může nakonec vlastně ovlivňovat, a já bych si moc přál, aby to ovlivňovalo náš pohled na sebe sama, na druhého člověka, který se nachází v krizi. A my bychom mu nejradši řekli, já jsem ti to říkal. A víte, kolikrát jsme měli v životě, dobře, vy možná ne, já určitě, chuť říct, já jsem ti to říkal, já už jsem to věděl dávno, že to, co budeš dělat, se ti jednou vymstí. Je těžké někdy přijmout, že když se druhý nachází v těžkostech, které si sám způsobil, že i Bůh je s ním. A on je. Protože a někdy je těžké možná pro nás najednou v našich těžkostech, okolnostech, které žijeme, vlastně přijmout, že Bůh je s námi a je to tak. A kdo něco těžkého prožil a zažíval ten boj toho uvědomění se, tak moc dobře ví, o čem mluvím. A potom řekne bohatýr, hrdina, rytíř. Slovo bohatýr už se dneska moc nepoužívá. Prostě symbol bezpečí, síly, ale taky toho, kdo přináší do dané situace řešení. Bůh jedná jako bohatýr. Bůh jedná jako vždycky, když si já vzpomenu na to, když jsem mluvil o rytířích, nebo když jsme na tábor chystali program a byl něco o rytířích, tak to byly jako by ty, to byl ten aureola znešenosti, to byl prostě gentleman. A tady ten Bůh opravdu je bohatýr. On se povznáší na tu situaci, on do ní vstupuje. On se nechová jak zhrzený člověk, který ho se dotklo bytostně a teď všechny zničím bez možnosti nápravy. Protože já jsem dotčený. Ne, on řekne, bude to těžký, bude to tvrdý, ale já jsem pořád s vámi. Já jsem vás neopustil. Je to bohatýr, který se nenechá odradit mým jednáním. Je to bohatýr, který se nenechá odradit tím, že já jsem se rozhodl se k němu otočit zády. Je to bohatýr, který se nenechá odradit jednáním člověka, aby ho opustil, být si za svůj soud může sám. A to je nesmírně silné. Je to Bůh, který není ovládaný tím, jak kvalitní vztah my k němu máme. Je to Bůh, který není ovládaný tím, jak dobří jsme ve vztahu k němu. Když dobré, tak dobré. Když zlé, tak zlé. Jako my, jako já jednám někdy se svýma dětma, se svojí ženou, ve své rodině. Je to bohatýr, který má nastavení bohatýra. A nic na tom nemůže změnit. Bůh jedná podle toho, jaký on je vnitru. Ne podle toho, jak já se k němu chovám. On má své nastavení a podle toho jede. A ten zbytek verše vlastně na to ukazuje. Je to bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe, veselí. Prosím vás, to říká ve chvíli, když jsou prostě situace vůbec jako není příjemná. A láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. To je neskutečné vyjádření. Já myslím, že jako pro mě osobně mluví hrozně moc silně za samo za sebe. Bůh jako bohatý, který člověka zachraňuje, mě zachraňuje, vysvobozuje, zachraňuje, byť by to bylo přes soud, kterým očišťuje celou tu situaci a mění. A právě tato část vypovídá vlastně, co je tím bohatýrstvím, co je tou podstatou Boha. Radost, veselí, umlknutí láskou. To je takové to zatajení, nevím, jak si to představujete, ale já jsem si to fakt představoval, takové to, jakoby, jak ten... Takže omlouvám se všem čekatelům na svoje rodičovství, takže všem rodičům ti budou rozumět, když vidíte to miminko. A fakt, nejste ještě utahaní, nejste ještě úplně vycucaní, ale úplně se jako vidíte to miminko a teď držíte v tom náručí, ono na vás jako žužle vám ten palec nebo to a teď se na vás usměje a vy úplně zíhnete. Víte to, jak ve sboře přijdete s miminkem a všichni jíhnou, kromě nás, protože my to nepoznáme, či to je a tak dále. Ale jako by ten Bůh zíhl, umlká láskou nad tím člověkem, který ale vůbec není miminko, nad kterým je třeba zíhnout. A potom propukne vjásot a potlesk z člověka, z jeho záchrany, z toho, co ho může čekat a co ho čeká. A to ukazuje, že vlastně v tom božím postoji k nám, v tom jeho vztahu k člověku, opravdu nerozhoduje výkonnost našeho vztahu. Ale to, jaký je Bůh sám v sobě. Navzdory našemu špatnému vztahu. Na všemu špatnému jednání. A když toto čtu a vnímám, tak si říkám, Pane Bože, já bych hrozně chtěl, aby můj přístup k druhému člověku byl přesně tímto ovlivněn. Aby byl ovlivněn tím, co mám a co ty ve mně nastavuješ. Co ve mně děláš aby byl ovlivněn tvým nastavením, které ve mně rozvíjíš při tom pohledu na člověka bez ohledu na to, jak on se vlastně chová. Abych já zůstal nějak, aspoň trošku, jakoby, že jednám s druhým člověkem dobře navzdory jeho nedobrému jednání se mnou. Aby to bylo něco, co si nesu ve svém srdci. Být ovládán vnitřním nastavením, ne vnějším nastavením člověka. Vím, že žijeme v krušném světě, ale myslím si, že kdykoliv se toto nějakým způsobem podaří v našem životě zažít, nám i druhým lidem přichází Boží království. Přichází to, co si řekneme, tak toto chceme. Tohoto chci být součástí navždy. A moc si přeji, aby to bylo, toho bylo co možná nejvíc. Ale abychom to nikdy nevzdali. Hledat to nastavení. A já si domím představit, že tato věta, tento verš zazní v daleko lepším období toho izraelského národa. V době, kdy žili s Bohem a všechno běželo a byli sepjatí, tak to bych fakt viděl jako logické vyústění. Bůh se raduje, umlká, radost, super. Ale on to zaznívá opravdu v nedobrém období. A pro mě to, když to čtu s tím kontextem, tak je to jako když šlápnete, a možná to už někteří ode mě znáte, někteří z vás nemáte kulnu, ale zkuste si koupit hrábě, otočit je nahoru, šlápnout na ně, co se stane. To je pro mě text, který je pro mě šlápnutí na hrábě. Prostě ten přede mnou ční a já to nechápu a jenom na to dívám, je to pro mě neuvěřitelné, silné, neuchopitelné. Nepochopitelné také. Takže co nám to může říct oba našem Bohu? Cokoliv, co jsme tam zaslechli. A já se to pokusím nějak zhrnout. To, co to může říct o tom mého letního času, a nejen letního, ale podzimního a dalšího, je, že Bůh zůstává přítomen a aktivní v životě člověka, kterého miluje, přestože si ten člověk musí prožít důsledky svého jednání. Bůh zůstává aktivní i v životě člověka, protože ho miluje, přestože ten člověk si musí prožít důsledky svého jednání. Ať už je to, že se narušil jeho vztah k Bohu, ať už je to, že se vůči tomu Bohu otočil zády a vědomě, ať už je to, že prostě do jeho života zasáhly věci, které ho zmáčkly, zešrotovaly. Další věc, která nám to může ukázat, Bůh nezametá zlo a jeho důsledky pod koberec. On neřekne, nic se nestalo, všechno je OK. Jsme tady všichni sice pobití, ale budeme dělat jako, že ne. Ne, Bůh se do toho postaví a chce napravit věci. A smyslem jeho soudu není říct, Kubo, ty jsi špatnej. Tak a teď tady kaj jenom. Jeho smyslem soudu je, aby došlo k nápravě věcí. Aby všichni mohli získat. Aby mohlo být odpuštěno, aby mohly být napravené vztahy, aby mohl požehnat. A třetí věc, Bůh jedná podle svého božského nastavení, které má. Ne podle mé výkonnosti, podle mé dobroty, podle úrovně mého vztahu. Já ho nemohu ovládat svým dobrým vztahem a nemohu ho ani odradit svým špatným vztahem. Takový je Bůh. A tyto skutečnosti vnímám jako, že stojí přede mnou jako výzva, jako prosba, jako přání, ve kterém můžu říct, Pane Bože, kéž bych aspoň něco z toho dokázal prokazovat v tvé síle, v tvé moci, v tom životě kolem sebe. Být tím bohatýrem, který stojí uprostřed, kterého neovládá dobrý vztah, kterého neovládá špatný vztah, ale dokážu milovat, odpouštět a být na blízku svým nejbližším, svým vzdálenějším, svým spoluvěřícím, navzdory tomu, ať už problémy přišly do jejich života a nemají s tím možná mnoho společného, někdy se stane, ale možná mnoho věcí si způsobujeme sami svýma špatnýma rozhodnutíma. A ten Bůh tam je. A tak bych nám přál, abychom takhle rozprostřední v tomto světě v jeho síle zůstávali tady jeden pro druhého. Jak v tomto společenství, tak v našich rodinách, v našich manželstvích, tam nejde nejvíc, v našem rodičovství, a v našich zaměstnáních. Protože myslím si, že potom skrze toto může přinášet a přicházet Boží království do tohoto světa. Tam můžou lidi ochutnat, jaký ten Bůh vlastně ve skutečnosti je. Tak kéž nám v tom Pán Bůh vede a kéž ten Hospodin, náš Bůh, je uprostřed nás. Bohatýr, který nás zachraňuje, raduje se z nás a veselí. Láskou umlká, jihne, bychom řekli, a opět nad námi jásá a plesá. Amen.